Poštovani slušaoci, ovo je Radio Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je koliko je kriza izazvana epidemijom koronavirusa pogodila radnike i najsiromašnije slojeve stanovništva. Sagovornici su bili Sakip Kopić, predsjednik Bosansko-Hercegovačkog sindikata Solidarnost i Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Bilo je riječi o masovnom otpuštanju tokom epidemije, od čega žive radnici koji su ostali bez posla, kako i rukovodstvo južnokorejske kompanije Jura, kojima nekoliko fabrika u Srbiji prisiljavalo zaposlene da rade, iako im nije obezbijedilo zaštitu od infekcije. Kako su pojedine firme u Bosni i Hercegovini smanjile broj radnika, pa onda preostale zaposlene tjerali da rade dvostruko više, zašto inspekcije ne kažnjavaju poslodavce koji tiranišu radnike, kako je vlada Federacije BiH pokušala da za vrijeme epidemije progura zakon kojim se povećava moć poslodavaca nad radnicima, zašto je vlada Srbije podijelila po 100 eura svim punoljetnim građanima umjesto da pomoć usmjeri prema radnicima koji su najteži pogođeni epidemijom. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li radnici snose najveći teret krize koju je prouzrokovala epidemija koronavirusa. Naši sagovornici su Sakip Kopić, predsjednik sindikata Solidarnost iz Bosne i Hercegovine, i Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Gospodine Vukoviću, koliko je radnika u Srbiji zbog epidemije koronavirusa ostalo bez posla?
Ne možemo ovog trenutka, gospodine Karabek, da vam kažemo koliko je radnika izgubilo, imajući u vidu da zvanični podaci govore da je to negde oko 20.000, ali istovremeno zvanični podaci govore da je u Srbiji zaposleno negde oko 2.200.000 po podacima Centralnog registra za socijalno osiguranje. Ali po anketi o radnoj snazi je 2.900.000. To znači da mi negde fulamo za nekih 700.000 radnih mesta. I najverovatnije da tih 700.000 ljudi koji se prema anketi o radnoj snazi vode ili na crno, siva ekonomija, rad po ugovoru i tako dalje, to su sigurno radna mesta koja ovog trenutka gubimo. Moja procjena da je ovog trenutka sigurno negde 500.000 ljudi je izgubilo radna mjesta u Srbiji.
Gospodine Kopiću, koliko je radnika u Bosni i Hercegovini ostalo bez posla?
Imam podatke za federaciju i to su tačni podaci. Oko 28.000 u Federaciji Bosne i Hercegovine ostalo bez posla, s tim da na kanton u kojem ja živim, a to je Tuzlanski kanton, na taj kanton se odnosi oko 5.000, što je od ukupnog broja zaposlenih otprilike 5%. Imamo otprilike 100.000 zaposlenih.
Gospodine Vukoviću, kako se u vrijeme epidemije poslodavci ponašaju prema radnicama? Evo, koliko znam, u Srbiji se prema zaposlenim najgore ponaša rukovodstvo južnokorejske kompanije Jura, koja ima nekoliko fabrika u Srbiji. Oni su prijetili radnicima koji su na vrhuncu epidemije odbijali da rade strahujući za svoje zdravlje, a pošto nije bilo dovoljno radne snage, nudili su bednih 500 dinara dnevno, to je oko 4 eura, onima koji su pristajali da rade minimum 4 sata prekovremeno. Oni su hteli da održe proizvodnju po cenu zdravlja radnika.
Paradigma, ne samo u Srbiji, nego možemo da kažemo i u ovom delu Evrope, je ponašanje kompanije Jura. I moram da vam kažem sad ekskluzivno, ja imam sad jednu poruku za one iz Jure, iz kompanije. Poruka menadžerima Juri, poručujemo svim kapitalistima i u Srbiji, u regionu, u Evropi i u svetu. Nemojte da dovodite u situaciju da moramo zbog vas da ratujemo. Ne želimo. Ja kao sindikalac ne želim i šaljem ovu poruku. Znam u ime mojih članova da radim. Hoću prava, hoću zaštitu, ovo su vanredne uslovi u vreme epidemije, pandemije, hoću zaštitu, bezbedan i zdrav rad, hoću da radim na distanci, hoću da mi obezbediš sve, jer imaš profit, jer imaš interes, a ja hoću da imam zdravlje i zaradu.
Gospodine Kopiću, da li je u Bosni i Hercegovini bilo takvih slučajeva da vlasnik tjera radnike da rade i pored toga što rizikuju zdravlje?
Trenutno ja ne poznajem baš takve slučajeve, no međutim slažem se sa kolegom kad je rekao da su radnice danas robovi, to je apsolutno tačno. Preko puta sjedišta sindikata solidarnosti koji se nalazi u centru grada, nalazi se jedan objekat tržnog lanca. Objekat je veličine 150 kvadratnih metara, a u tom objektu, vjerovali ili ne, rade samo 2 do 3 radnika i oni su toliko preopterećeni, to je klasičan mobbing u pitanju, oni su toliko preopterećeni, a ne smiju oni o tome jadnici ni da pričaju, ne smiju javno ni da kažu, ne smiju da iznesu svoj stav, svoje mišljenje, jednostavno prinuđeni su da rade za platu koja je bijedna. Inače u tim tržnim centrima su otprilike 450 do 500 maraka ili 250 eura da budem konkretniji. Kad u jednoj firmi smanjite recimo broj radnika zbog pandemije, a onda oni preostali radnici moraju da rade za te radnike koji su otišli na prinudno čekanje ili na neplaćeno odsustvo. Ako mi dozvolite da kažem još jednu stvar vrlo bitnu, kod nas su poslodavci odmah zakukali čim je pandemija, odmah su zakukali, nije prošlo ni 15 dana, odmah su digli hajku kuknjavu, a ja se pitam kakvi su to poslodavci koji ne mogu da prebrode recimo 2 mjeseca krize, loših poslovnog ambijenta, loših poslovnih rezultata i slabijeg prometa, dakle to je van svake pameti. 60% biznisa kod nas u Bosni i Hercegovini je van svih zakonskih okvira, gdje poslodavac vara i državu, vara i radnike, vara državu vezano za doprinose, jer recimo u većini slučajeva poslodavac plaćuje doprinose na minimalnu platu svim radnicima, a onu razliku od minimalne do njegove stvarne plate koje on ima na svom radnom mjestu daje u kešu. Dakle, to je apsolutno protuzakonito. Onda imamo problema mi sa inspekcijskim organima. Ja imam kolegu, bivše kolegu iz moje firme Polihem iz Tuzle, koji radi u Gračanici u jednoj firmi, 10 punih godina radi na crno. Pa zar inspekcije do sada za tih 10 godina ni jednom nisu uspjele pronaći da je on tolike godine na crno? Dakle, to je van svake pameti, ali eto, živimo u takvoj državi. Možda smo krivi i mi sami radnici, krivi su i građani, krivi su i penzioneri. Za mene nisu krivi političari, vjerujte, ja ne krivim ni političar, ni poslodavce, krivi građane što se ne dignu, što ne protestuju, što se ne pobune.
Sve se slažem sa kolegom. Ali samo ne u ovome da nisu krivi političari. Pa jesu krivi. Mi smo se nacionalno suprotstavili umjesto da se gledamo kao građani, da napredujemo dalje. Ideološki su nas doveli u tu sferu da ja sam sada važniji kao Srbin, Bošnjak, Hrvat, Crnogorac, Makedonac, Austrijanac, nemam pojma Mađar, nego kao radnik zaposlen. To čini jedna politička i poslodavačka kapitalistička elita. Političke elite, izvršne vlasti u skoro svim zemljama u Europi, pa i svetu, sve rade da zaštite privatni kapital i kapitaliste na konto nečega što ćemo mi kao građani i zaposleni dajemo kao poreze na zaradu, na imovinu, na socijalne doprinose. Mi pomažemo poslodavcima. Zašto pomažem poslodavcima? A zašto ne pomažem građanima? A ja smatram da je normalno u jednom društvu, ako nemate osnova za prihod, ako ne možete da prihodujete zbog ove epidemije, da društvo mora vama da odgovori sa nekom solidarnom pomoći. Ali pazite kako nam odgovaraju u Srbiji. Ne, to nije pomoć za građane, nego za privredu.
Ako mogu samo kolegi da repliciram.
Samo vi izvolite.
Kad sam rekao, dakle, političari rade ono što im mi, narod, građani, što im dopusti. Dakle, mi smo njima dopustili da nas terorišu, da uvedu diktaturu. Dakle, da li mi snosimo dio krivice? Ja ću vam samo navesti jedan primjer. U Bosni i Hercegovini ukupno ima oko 800.000 zaposlenih radnika. Ima otprilike 650-700.000 penzionera. Dakle, sve su to većinom ugrožene kategorije. Niko se od tih kategorija ne suprotstavlja, ne buni. To je 1.400.000 ljudi, a imamo na drugoj strani minoran broj političara koji nam to rade. Dakle, jednostavno ne slažem se sa konstatacijom. Mi smo krivi, narod, građani, radnici, penzioneri, svi smo krivi. Što se ne dignemo, što se ne pobunimo, što ne ustanemo protiv diktature.
Znači, nema te aktivnosti, slažem se sad s vama, mi smo krivi.
Mogu još nešto da dodam. Mi smo imali slučaj u federaciji sad kad je bila ova korona, pandemija kad je bila, gdje je vlada federacije pokušala da izmeni zakon o radu. zakon o radu malte ne servira poslodavcima onako kako oni hoće. I ako hoćete, ja imam ovdje zapisano par tih amandmana, pa mogu pročitati da vidite o čemu se radi. Da radnika može poslati da ne plaće odsustvo do 2 mjeseca u toku godine, da radnika može poslati na plaćeno odsustvo do 3 mjeseca u toku godine, s tim da bi iznos ove naknade odredio sam poslodavac, pazite, to je van svake pameti, dakle poslodavac mu određuje iznos naknade, da radnike može poslati na takozvano čekanje posla do 3 mjeseca u toku godine ako ima pad prihoda 20%, a ukoliko nakon toga radnika ne pozove na posao, radnik automatski prestaje radni odnos. I ima još jedno 2 člana koja su vrlo bitna, da može otkazati ugovore o radu za više od 5 radnika bez konsultacije sa sindikatom i vijećem uposlenika, da svi kolektivni ugovori koji ne budu usklađeni sa ovim zakonom prestaju važiti. Sreća pa ovo nije prošlo, mjere su kasnije ublažene, tako da ovo nije prošlo, a ja sam diskutujući u jednoj emisiji na federalnoj televiziji kod nas u Bosni i Hercegovini rekao, koliko ovo usvojite, ja ću prvi stati na čelo radnike, radničke klase i penzionera koji su jedini oštećeni ovim izmjenama zakona o radu.
Ali dobro, gospodine Kopiću, ipak nije prošlo, zahvaljujući kome?
Pa ubrzo su uslijedilo ublažavanje mjera, pa su vjerojatno i vlast i poslodavci shvatili da je riskantno sad, nakon ublažavanja mjera, kada ste mogli imati okupljanje i 50-100 radnika, do 300 čini se maksimalno, uplašili su se.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li radnici snose najveći teret krize koju je prouzrokovala epidemija koronavirusa. Sagovornici su Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, i Sakip Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti iz Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vukoviću, vlada Srbije je uoči nedavnih parlamentarnih izbora svim punoletnim građanima podelila po 100 eura pomoći zbog ekonomske krize izazvane pandemijom. Tako je vlada obrazložila. Mnogi su kritikovali tu meru kao kupovinu glasača pred izbore. Da li je bilo pravednije da se je pomoć, ali u većem iznosu od 100 eura, dodeli radnicima koji su, rizikujući svoje zdravlje, morali da rade za vrijeme epidemije? Ovako je novac otišao i onima koji uopće nisu bili ugroženi.
Možemo da špekulišemo zbog čega je izvršna vlast i predsjednik države, a znamo ko odlučuje u Srbiji, zašto su doneli to odluku? I s pravom su oni koji kažu to je zbog izbora. Ja moram da kažem i držim se nečega što sam tokom vanredne situacije i generalno ove krize govorio. Vidite, i predsjednik države, i predsjednik vlade, i izvršna vlast po Ustavu Srbije mogu samo u jednom trenutku da redistribuiraju pare koje svi mi kao građani Srbije, znači nisu to njihove pare. Mi kao društvo treba da se dogovorimo kako ćemo na osnovu što svi mi damo trešimo sljedeće godine. I još jedna poruka, mi moramo da izgradimo demokratsko društvo, takvu svest da su to moje pare, naše pare. I ja se slažem sa odlukom generalno da građani Srbije jednog trenutka zbog epidemije, zbog toga što imaju manje prihode, trebaju nešto da nazad da dobiju od svoje države. Mislim da se preuranilo, mislim da su sada posljednje izjave predsjednika Republike u smislu da nema drugog paketa, veoma loše, imajući u vidu sektore poput hotelijerstva, ugostiteljstva, drumskog saobraćaja, bilo kakvog saobraćaja, svega onoga što je usluga, što ovog trenutka zbog mera koje svaka država donosi, zbog socijalne distance, fizičke distance, nemogućnosti rada, da mora da nadoknadi onim poslodavcima i zaposlenima što ne mogu da rade. Ja želim samo da kažem da se uozbilje sve političke elite i da ozbiljno razmišljaju o ovoj krizi i da pare koje skupljamo svi mi kao građani jedne zemlje redistribuiraju onima koji su ovog trenutka najugroženiji. Onima koji ovog trenutka ne mogu da rade, a to su mnogi, ugostitelji, konobari, hoteli, drumski saobraćaj, avionski saobraćaj, pa pevači, pa muzičari. Izvinite, ne mogu da rade. moramo da im pomognemo, jer su niz godina, decenija uplaćivali poreze, doprinose ovom društvu.
Gospodine Kopiću, da li je u Bosni i Hercegovini vlada dala pomoć najugroženijim?
Ma, nikakvu pomoć nismo dobili, apsolutno, od, ja to kažem, vlastodržaca. Mi imamo korona zakon, po tom korona zakonu, govorim o korona zakonu Federaciji Bosne i Hercegovine, političari se nisu apsolutno ničega odrekli. Sve ove mjere koje je vlada preduzela vezano za korona zakon, sve se prelama preko leđa najsiromašnijih slojeva društva. Dakle, preko leđa radnika, preko leđa penzionera, preko leđa trudnica. Sa svih pozicija su oni skidali sredstva koja su predviđena bila za davanje, za socijalna davanja. Tako su uzeli od trudnica. Nema povećanja penzija, usklađivanja, pardon, penzija sa rastom troškova života u prošloj godini, što je trebalo se desiti još u aprilu ove godine, retroaktivna isplata. Međutim, toga nema i u ovom korona zakonu, članu 11, jasno stoji da nema usklađivanja penzija. Dakle, političari se ovim zakonom nisu odrekli ničega, nikakvih svojih naknada, paušala, naknada za odvojen život, topli obrok, troškovi mobitela, luksuza se nisu odrekli, mada recimo sjednice u parlamentima nisu ni održavane. Vi znate da su sjednice bile online, pa smo čak i na tim online sjednicama vidjeli pojedince koji kod kuće za laptopom spavaju. Haman se previše umorili od ogromnog tereta i posla, a uredno su primili do poslednjeg feninga sve. To je sramotno. I ko je zato kriv? Pa narod, zato što se ne buni. Ko se pobunio? Jesu se penzioneri pobunili? Jesu se građani pobunili? Dakle, jednostavno se niko nije pobunio. Jednostavno, apatija vlada i krajnje je vrijeme. I mislim da će se to desiti čim ova pandemija splasne, da će masa radnika krenuti, pohrliti prema zapadu, ili ovdje jednostavno u ovakvom ambijentu više nemate što tražiti, pogotovo mlađi naraštaj, krenut će stampedo prema zemljama zapadne Europe, a kod nas će ostati ovdje nepismeni oni sa skupljenim diplomama, titulama, zvanjima da nam kroje kapu.
Gospodine Vukoviću, da li si se u Srbiji funkcioneri bilo čega odrekli od svojih privilegija u vrijeme ove krize prouzrokovane epidemijom?
Pa čega su se odrekli? Ničega se nisu odrekli, imaju sigurna primanja, imaju kola, imaju kabinete, putuju, rade. Oni su nedodirljivi, imaju imunitet, bilo ko od predstavnika vlade, preko predstavnika skupštine, tako da tamam posla. Pa vidite, gospodine Karabek, ajte molim vas, u kakvim mi društvima živimo? Kada vi od glavnih predstavnika političke elite kažu, zamislite da žive od 1000 eura. Ja, pogledajte kako lepo izgledaju. Košulje, mašne, kravate, djece školuju u privatnim gimnazijama, fakultetima i tako dalje. Ma dajte pusti. Pa mi smo još, kako bi rekao, društva u prvobitnoj akumulaciji, još neuređena društva, društva koja tek tendiraju ka tome da budu uređene i demokratske. Postoje snage na koje to ukazuju, ali su još uvek male. Ja se slažem sa svojim kolegom da mora da postoji jedan nivo građanske hrabrosti i ukupne hrabrosti da se ovo menja. Međutim, hrabrosti još uvek nema. Ljudi su uplašeni, vode računa o sobstvenoj i životnoj i drugoj egzistenciji, i zato je razumljivo da živimo ovaj jedan period kada nema tog jednog većeg otpora političkim elitama i sasvim je razumljivo da se ljudi plaše za sobstvenu egzistenciju.
Ako je kriza u čitavoj državi, onda hajmo gospodo svi na kazan, hajmo svi gospodo na humanitarnu pomoć, na paketiće, na socijalnu pomoć, na minimalac, a ne da se sve to prelama preko najsiromašnijih slojeva društva.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li radnici snose najveći teret krize koju je prouzrokovala epidemija koronavirusa. Sagovornici su Sakib Kopić, predsjednik Sindikata solidarnosti iz Bosne i Hercegovine, i Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Govori Duško Vuković.
Stvara se jedna generacija političke elite i generacija, ja ne znam kako je u Bosni i Hercegovini, a ovdje u Srbiji se stvara jedna generacija, kako bih rekao, ona koja će se baviti politikom. Znači, odvajaju se segmenti društva, znači neki koji će biti, karijerne diplomate, karijerni političari, karijerni poslanici, karijerni predstavnici u vladi, a ovo je puk. Znači, mi stvaramo sada jednu u Srbiji bar generaciju koja se bogati i koja će na osnovu tog bogatstva u buduće da kreira ekonomsku, socijalnu i ukupnu politiku u Srbiji.
A zašto je to tako? Zato što je politika najisplativije zanimanje. Dakle, svi beže u politiku. Zato što imate tamo ogroman novac, ništa ne radite, samo stranka vam kaže dignite ruku i vi za 5, 6, 7 hiljada maraka to radite, plus komisije, plus razorazne, još nabere se tu i možda do 10.000 maraka. Ajmo obrnuti stvari. Ajmo učiniti da politika ne bude najisplativije zanimanje u koje bježe i doktori, bježe i inženjeri, najstručniji, svi pobjegoši u politiku. Pa evo, pogledajte, i sportisti bježe, novinari bježe, pjevači bježe. Pogledajte, ja imam more primjera i u kantonu Sarajevo i drugim kantonima gdje imate pjevače, gdje imate glumce, gdje imate... Dakle, svima je politika izuzetno profitabilno zanimanje. Što bi se on tam učio, radio, kad ovamo ima sigurnu platu, diži ruku, spusti, ne moraš ni izaći za govornicu, ti imaš sigurna primanja. Svi se pitaju, kaže, zašto pobjeđuju jedni te isti? Pa ljudi moji, oni imaju glasačku mašineriju. Oni su zaposlili u javnim preduzećima, institucijama svoje uhljebe koji moraju glasati, dakle u svim javnim preduzećima, ustanovama, sve su zaposlili svoje, u obrazovanju, zdravstvu, da ne nabrajam dalje sve te institucije, dakle sve su to njihovi kadrovi i oni moraju i peto koljeno čim se mora glasati za njih, jer jednostavno izgubit će posao ako ne glasa.
Znate, neuspešno društvo je ono društvo koje mora da kaže da će za 5 godina da ima 900 eura platu. Društvo u kome ja živim, u kome sam ja potpredsjednik najvećeg sindikata, u društvu u kome je prosečna zarada ovog trenutka recimo na nivou 400 i nešto eura ili 500 eura, a vama je potrošačka korpa 700 eura. Znači, to su neuspešna društva. Sve ovo ostalo o čemu pričaju uokvireno u oblande političkog marketinga, ali nije to ni marketing, to je propaganda koja vam govori da smo mi uspešna. Ne, nismo uspešna društva. Društvo u kome jedan stanovnik Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije ima prosječnu zaradu nižu od onoga što je potrošačka korpa je neuspešan građanin i ta društva neuspešna. Mi moramo da napravimo taj konsenzus i promenu i tu se slažem sa Kopićem. Ne znam šta da uradimo našim političarima da im kažemo vi ste neuspešni, bilo ko da je, Vučić, Tadić, nemam pojma kod vas ko je, kada ja ne mogu da zaradim normalno i da ne mogu da brinem o svojoj porodici, da je bar jednom godišnje omogućim godišnji odmor. 300.050 ljudi u Srbiji živi od minimalne zarade od 30.000, a minimalna potrošačka korpa je 40.000.
Ako mogu, gospodine Karabeg, ako mogu samo da ispričam onaj slučaj o kupovini što sam vam pomenuo 2006. godine što se desilo, vezano sa ona 2 kg meda, jednostavno da se nasmijemo. Dakle, 2006. godine, pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini, ja i moj kolega Tanović smo bili dole negdje u mojoj firmi u portirnici i odjednom ulazi gospodin kravatiran i stavlja, poznaje mene i Tanovića i stavlja pred nas dvojicu 2 kg meda. I on ovako kaže... Ja to pred svake izbore, kaže, podijelim 200 do 300 kg meda. A tada je cijena meda bila 10 maraka, dakle to je 3000 maraka. Dakle, on u tu kampanju uloži 3000 maraka, a dobije, recimo, prođe na izborima, uđe u skupštinu, to vam je 4000 maraka mjesečno ili prevedeno na te 4 godine koliko traje mandat, otprilike blizu 200.000 maraka. Revoltirani smo bili odmah i on je vidio da smo mi bijesni i rekao, a nije htio uzeti nazad med, ali smo mi dali med jednoj kolegici koja je u teškoj situaciji, pa smo, znači, jednostavno nismo htjeli uzeti taj med. Tako nas kupuju, dakle, za tako sitne stvari, za 10 maraka on tebe želi kupiti. Danas nas kupuju sa paketićima prehrambenih artikala. Ti paketići, paketi, kese, imaju već spremne, ljudi to po društvenim mrežama dijeli. Kako su pojedine političke partije već to napravile, znači, već pripremile, taj paketić ne vrijedi možda 15-20 maraka.
Gospodine Kopiću, je li to pripremljene za novembarske lokalne izbore?
Da, za novembarske lokalne izbore, da.
Na kraju, molim vas, samo da se vratimo položaju radnika u vreme pandemije. Vi ste, gospodine Kopiću, nedavno rekli da je radnik u vreme pandemije bio doveden pred izbor grob ili rob. To jeste da odbije da radi pod ropskim uslovima koje diktiraju gazde i umre od gladi ili da prihvati da bude rob da bi preživio.
Da, i ostajem iza te svoje izjave. U stvari, bolje grob nego rob. U svakom slučaju, ona partizanska parola iz Drugog svjetskog rata, bolje grob nego rob. Ja se u potpunosti slažem, bolje se boriti, pa makar časno i pošteno izgubiti život u toj svojoj borbi, nego se ovim vlastima, ovima. Pa 30 godina mi na političkoj sceni imamo jedne te iste ljude, gotovo svim političkim partijama. 30 godina nam piju jedni te isti krv. Ja ne znam kako narodu više ne dođe, oprostite, iz nečega u glavu, dok kažu jedno da lupe šako od stula, kažu pa dosta više, ovo je stanje da održava, ajmo nešto mijenjati.
Gospodine Vukoviću, da li je u Srbiji radnik u vreme pandemije bio stavljen pred izbor grob ili rob?
Ne bih mogao da dam takvu vrstu ekstremnih polariteta i razmišljenja, ali ako misle političke elite i svet kapitala da će da kompletnu krizu i zdravstvenu i ekonomsku prebace na teret radnika, strašno greše. Završit će na najgore mogući način. Nepoverenjem, gubitkom na izborima, gubitkom preduzeća.
Ali samo da vas ovo upitam. U ovom trenutku, da li najveći teret krize izazvane pandemijom snose radnici? Da li je teret prebačen na leđa radnika?
Jes, apsolutno se slažem. Apsolutno. Jer pazite, mere koje u Srbiji su doneli, gledajte koje su doneli, da 1.050.000 zaposlenih mogu da dobiju minimalac, 30.000. Gledajte na što nas svode, svode nas na minimum, na mizeriju.
Mogu samo ja nešto da dodam. Kod nas su biznismeni, mi to nazivamo poslodavci, biznismeni. Dakle, to su većinom tajkuni koji su za vrijeme rata i u poratnom periodu došli do jedne ogromne imovine o kojoj su mogli samo u nekom normalnom društvu da sanjaju, sjećate certifikata, kupovanje. Dakle, oni su na taj način za papire, za bezvredne papire dobijali firme sa kojima nisu znali ništa šta će da urade. Pa imamo sindikate. Sindikati su pod direktnim političkim uticajem. Mi kao sindikat solidarnosti imali smo pokušaj u 2-3 navata iz 2-3 firme, pa čak iz jednog rudnika, da osnovimo podružnicu sindikata u tom rudniku. Oni imaju već 2 sindikata. Došao je radnik i htio da to uradi, da organizujemo podružnicu. Međutim, kad je to čuo direktor tog rudnika, znate šta mu je rekao? Ako odeš u taj sindikat, dobit ćeš promjenu radnog mjesta, niže plaćeno radno mjesto i tek onda si nagrebusio.
Samo na kraju, pošto sam postavio to pitanje i gospodinu Vukoviću, gospodine Kopiću, da li u ovoj epidemiji koju je izazvala korona najveći teret snose radnici?
Pa ja sam to, ja mislim, već odgovorio na to pitanje, da se teret ove krize prelama preko leđa najsiromašnijih slojeva društva, preko leđa radnika, penzionera, onih jadnih bijednika koji imaju kakvu takvu nekakvu socijalnu pomoć koju vlasti u ovim momentima ukidaju.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Kopiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Vukoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, i Sakib Kopić, predsjednik sindikata Solidarnost iz Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Više potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja. Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Tokom pandemije koronavirusa, mnogi su naučili da ništa u životu ne treba planirati. Planovi su većini pali u vodu. Pandemija je pomrsila konce svima, naročito onima koji su svoje ljetovanje počeli planirati i 6 mjeseci ranije. Gotovo svakodnevne izmjene epidemioloških mjera te odluke o posebnim uslovima za prelazak granice susjednih zemalja, pogotovo Hrvatske, omiljene turističke destinacije Bosanaca i Hercegovaca, ali i Crne Gore, otežavaju im da kao i ranijih godina uživaju u moru. Neum, jedini BH grad na moru, nije svima prvi izbor. No Bosna i Hercegovina ima druge zanimljive turističke ponude, koje su i u svijetu prepoznate. Ja sam Aida Đugum, a vi slušate podcast Glasom mladih. U narednih pola sata slušamo mlade iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine. Govor o tome šta treba posjetiti u Bosni i Hercegovini tokom odmora, ali i koliko ih pogađa činjenica da ove godine ne mogu birati destinaciju po svom ukusu i mogućnostima. Ostanite sa nama i saznajte.
Slušate podcast Glasom mladih.
Kada je shvatila da od ljetovanja na kakva je naučila proteklih godina nema ništa, 29-godišnja Senka Bajramović, community menadžer u Fondaciji Mozaik, prihvatila je ono što je, tako reći, na dohvat ruke. Sa suprugom i društvom planira koristiti dane odmora za obilazak ljepota Bosne i Hercegovine, a na more će, kaže, ako se bude moglo.
Često se zajedno, znaš, pitaju me, ne znam, kolege, prijatelji, uvijek djetiš za godišnji, jer je kod nas fiksni, kolektivni godišnji, druga i treća, 7. augusta. I ja nekako uvijek kažem da se još ne usudim ni reći, ni planirati nešto što nas, ja mislim, nauče ovaj period korone, pandemije, svega, izolacije, je da ne planiramo, i nekako mi je postalo normalno sad ne planirati. Ja sam inače jako, control freak kad je u pitanju organizacija, ali nekako sam tako naučila cijent nakon što smo imali onaj mart i april strašne izolacije, nekako kad su oslabile mjere, kad smo počeli se kretati, nekako sam vidjela da je i to okej, u toku sedmice tek znati gdje će za vikend, pratiti mjere, hoće li sve biti okej, kako će biti vrijeme, tako da stvarno se ne usudim još uvijek planirati godišnji, vidjet ću kako će biti situacija. Imam dosta baš prijatelja koji žive, ne znam, u Njemačkoj, u Švedskoj porodci, i vidim kako ima to utječe nekako na godišnji, da ne znamo hoće li moći doći mi, ili hoćemo mi moći njima otići. Tako da nekako svi čekamo, a u tom čekanju smo se prilagodili, bar ja, moj suprug, moje društvo, nekako da krenemo obilazit neke prirodne ljepote koje su nam uvijek bile prednosom, a nekako nismo imali vremena da ih obiđemo, smo bili okupirani drugim stvarima. Recimo, kad su tek oslabile mjere, sad se više ne sjećam kad je to bilo, tu bio neki kraj aprila, svi smo toliko jedva čekali to proljeće i da možemo izaći vani. A niko se nije usudio sve negdje dalje ići, još uvijek su bile mjere na snazi, policijski sat. Kad smo nekako počeli obilaziti mjesta oko Sarajeva, koja su nam uvijek bila tu, ali čekali smo neku priliku da ih obiđemo. Pa smo tako, krenuli sa Iliđom, Rimski most, Vrelo Bosne, gdje nismo bili od djetinjstva, koje je stvarno prelijepo i koje sad svima sugerišimo da posjeti, moraš vidjeti kako je Rimski most i Vrelo Bosne. Vodopada, Skakavca, Drivom do Kozjeću prije, pa čak i dalje neka mjesta, do Bijambara, do Lukomira. 1. maj smo slavili, recimo, odšli smo do Lukomira, da mi je neko prije pričao da će to biti za podrazumijevati organizaciju 1. maja, gdje uvijek gledaš, gdje da odeš dalje, gdje da stojiš, a stvarno nam je bilo lijepo, tako da otkrivali smo ta neka mjesta za koja smo uvijek svi znali da postoji. Možda jedno od nas, 5 ili 6 iz društva je bilo, pa smo nekako hajde, moramo ovo da vidimo, moramo opet da svi odemo ponovo. Tako da to nam je bilo stvarno super u ovom periodu. Ili recimo Bobovac, moje društvo je, mislim, mi smo iz Kaknja, a recimo nismo nikad tu pješačili taj dio, tu tur do Bobovca. Tako da imali smo tih nekih posjeta. I onda smo isto odlučili, ja smo kupili bicikla, to smo se isto dugo kanili, kad je bilo sa javnim prijevozom, ne znam, ko ima prioritet, da nema gužve, meni treba nekih, ne znam, pola sata do posla, onda sam to procijenila da mi je biciklo novo prijevozno sredstvo, a i olakšava nam obilazak ovih nekih bližih tura oko Sarajeva. Tako da i to neka, mislim, promjena koju je korona donijela, to da mi sad svi ne znamo kako će nam izgledati jesen, da li će se ponoviti neke mjere, pa mislim da ćemo ovaj put ući spremniji u to. Imamo nekih planova, ne znam, za rafting, toliko ono oko Bihaća, ne znam, rijeka, jezera koje možemo vidjeti iskorisne kako taj godišnji, tako da smo se pomirili s tom činjenicom da možda nećemo. Protiv Neoma isto imam ništa, nije isključen kao opcija, tako da ne znam, eto, vidjet ćemo kako mi organizujemo taj godišnji, kažem kako će biti tad mjere na snazi, eto, a ako nam se bude išlo na more, jedina opcija bude Neom, što da ne.
Senka smatra da mladi ne znaju mnogo o ljepotama i turističkim potencijalima koje Bosna i Hercegovina ima. Ona ima želju posjetiti neke od festivala koji su najavljeni ovog ljeta uprkos pandemiji koronavirusa. Jedan od njih će biti održan u Nacionalnom parku Sutjeska.
Tu mi je stvarno želja, eto, prijatelji su bili, mi nismo, nas dvoje na ovom Nektar OK festu. To će biti sad početkom augusta, činim se, eto isto, vidjet ćemo kakva bude situacija, dolazi nama baš drag band iz Beograda, KKN, tako da ako budemo u mogućnosti to htjeli da posjetimo i zbog nekog ambijenta, a i zbog line-upa, zbog muzičke ponde. Tako da ne da smo upratili u ovom periodu kao neki festival koji nam se sviđa. Nedavno je baš bio neki po Facebooku kružio kviz kao zaslužuješ li titulu pravog putnika kroz BiH, tako nešto. I sad ja tu entuzijastično kako smo to već obišli, kao skinuli smo s check liste tih nekoliko mjesta, malo prije što sam ti nabrojala. I onda sam tu krenula klikat, ne znam, bude 35 ponuđenih. I ono, ne znam, jesam li možda pola vidjela. Za neka mjesta sam tu tek prvi put vidjela neke vodopade, ne znam, stolac, neke tvrđave i onda smo tu skontali da smo podijelili u društvu taj kviz kao koliko nam je još ostalo, evo i da potreje pandemija i ovu godinu i narednu, vidjeti šta sve imamo obić. Tako da mislim definitivno da ima od naših planina, pored, ne znam, Bjelašnice, Jahodnje, Visočica, Treskavica, od vodopada, ne znam, Kravice, Kurtovo blato, da stvarno mislim da imamo dobru turističku ponudu, da sam treba dobro organizovati i ne gledati to kao neku utješnu opciju, evo ne možemo dalje, ne možemo u Hrvatsku na more, pa ćemo ovo obilaziti. Mislim da je to stvarno nešto što svakako svi trebamo obići.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Studentica međunarodnih odnosa i diplomatije na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Iman Maslić, rođena Travničanka, odnedavno je članica Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine. Kroz tu omladinsku asocijaciju imaće priliku putovati kroz BiH. Ona tvrdi da joj eventualni neodlazak na more neće teško pasti.
Ove godine je nekako sve to drugačije, pa je u nekom kontekstu na početku more na neki način izbjegnuto, ali evo imala sam baš priliku, s obzirom da smo imali skupštinu Vijeća mladih Federacije BiH i kako sam njoj prisustvovala, bili smo u prirodnom parku Blidinje u BiH, i onda sam se zapravo shvatila koliko je ključno posjetiti destinacije koje se nalaze u našoj državi. Upravo kroz taj neki omladinski sektor ja ću dobiti priliku, imam već nekoliko projekata koji će me provesti kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu, tu mi je posebno drago, ali negdje u nekom kontekstu mi se čini da zbog čitave ove ekonomske situacije mnogi neće biti u mogućnosti možda čak puno ni obilaziti ni Bosnu i Hercegovinu. Ali evo nekako konkretno ja vjerujem da ću uspjeti, mislim tu mi je primarni cilj bio od uvijek i prije same korone, da vidim i upoznam svoju zemlju malo bolje. Ne znam, sve zavisi gdje bi išla na more, nisam nešto tip osobe koji voli gužvu, tako da mi je malo i drago da to zaobiđem, jer vjerujem da možda ove godine ne bi otišla neku malu, da kažem, luksuzniju atmosferu koja bi priušla jedan mir. Ali meni po nekom mom ukusu Neom trenutno ne pristaje, jer u suštini nije mi nikad bio toliko drag po pitanju atmosfere dalje, tako da mi nije nešto posebno teško palo sve ovo.
Prema mišljenju 19-godišnje Iman, nekoliko je zanimljivih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini.
ja bih odmah počela zapravo sa promocijom svog grada iz kojeg dolazim, dakle u pitanju je Travnik. Meni je jako bitno i drago kada turisti dođu i posjeti moj grad, u suštini posjeti i okolinu, dakle i planinu Vlašić, a ljeti je ona posebno lijepa, ali mislim i sam Travnik uvijek si ima šta obići, ali što se tiče konkretno mene i samog ljeta nekako mi je logično u startu obići jezera i rijeke, čisto jel, da se osvježimo na neki način, tako da mi je to možda neki primarni cilj. A s druge strane si napravila neku onu turu i kulturno-historijskih, ali eto i ti prirodnih bogatstava, čisto onako da ne bude da sam otišla negdje, a nisam vidjela zapravo sve što naša zemlja nudi. Ja se nešto rado Stoču vraćam, iako sam bila, jeli, Bregava je predivna, to mi je nešto opet jel, u planu, ali s druge strane ne znam, činim se da bi malo otišlo u krajinu, mislim da se tu najbolje mogu osjećati. Svako kaže da je rijeka jel, iz grada iz kojeg dolaze i najljepša, ali činim se da ona ima nešto posebno.
Slušate Glaso mladih. Zbog pandemije koja je pogodila cijeli svijet i mlada novinarka Voice of America iz Sarajeva, Amina Bjelonja, odmor će provesti u domovini, Bosni i Hercegovini.
Iz mog iskustva definitivno sam baš kao i prethodnih godina prvi dio godišnjeg odmora planirala provesti na Jadranskoj obali, odnosno jeli, na teritoriji našeg zapadnog susjeda Republike Hrvatskoj. Međutim, evo, bili smo svjedoci, iako je Hrvatska zbog pada broja zaraženih osoba u jednom momentu dozvolila ulazak na svoj teritoriji građanima Bosne i Hercegovine uz, dakle, popunjavanje online upitnika na zvaničnoj web stranici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Ta odluka se, možemo reći, bukvalno promijenila preko noći. U tih nekoliko dana dok je odluka bila na snazi, dok se mogle nesmetano, dakle, ulaziti na teritoriju Republike Hrvatske, određeni broj građana naše zemlje je iskoristio i lijepe sunčane dane, ali evo i dane svog godišnjeg odmora da provede na obalama Jadrana, ali evo, ponovno je, dakle, došlo do uvođenja određenih restriktivnih mjera, tako da su, mislim, ukoliko se stanje ponovno ne promijeni, građani Bosne i Hercegovine ove godine definitivno će broj jedan njima biti ljetovanje, odmor, uživanje u prirodi, dakle, unutar granica same naše države. Mislim da ću i ja ove godine slijediti upravo taj primjer, dakle, vodeći se evo jeli, i iskustvima svojih prijatelja, svojih kolega koji su već dio svog godišnjeg odmora iskoristili upravo unutar granica Bosne i Hercegovine, uživajući na plažama jeli, jedinog bosansko-hercegovačkog grada na Jadranskoj obali, dakle Neuma, gdje se još uvijek, dakle, može nesmetano ići i boraviti u Neumu ili se nekako odlučiti možda za varijantu jezera, rijeke, planine, nekih okolnih bazena ili, dakle, bilo šta slično što bi na neki način, tako da kažem, moglo nadomjestiti vrijeme i sve ona ranija iskustva od ranije kada je riječ o korištenju slobodnih dana, odnosno godišnjem odmoru. Moram kazati, baš kao i na početku, mislim da će definitivno situacija kakva je sada, kakva će, evo, sudeći po broju zaraženih osoba na području Bosne i Hercegovine, definitivno promijeniti svijest građana, možda čak i za naredni period 2, 3 ili 5 godina, gdje ćemo, sigurna sam, razmisliti da li ćemo, dakle, svoje slobodne dane, svoj novac, svoje slobodno vrijeme iskoristiti na način da ćemo uložiti u domaći turizam. Mislim, dakle, da će se svijest građana Bosne i Hercegovine u narednom periodu definitivno promijeniti. Mislim da ćemo racionalnije trošiti naš novac, da će dosta građana željeti da upravo svoj novac, svoje slobodno vrijeme i dane godišnjeg odmora i u narednom periodu, evo kada govorimo i ove i naredne 2, 3 ili 5 godina, iskoristi upravo unutar granica Bosne i Hercegovine. Konkretno, da li će ići na more u Neum, da li će ići na jezera kojima Bosna i Hercegovina definitivno obiluje, da li će ići na okolne planine ili će jednostavno naći određeni sebi paket aranžman kako da na najbolji mogući način iskoristi svoj godišnji odmor.
Slušajte podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Ako se ne može na more, može se na Jablaničko jezero. To je mišljenje Jasmine iz Jablanice koja sa suprugom ima splav. Mnogi turisti, kaže Jasmina, dolaze na Jablaničko jezero i tu provode i po nekoliko dana odmora, pa pita zašto to ne bi uradila i ona. U njenom slučaju, kaže, more nije potrebno.
Smatram da nema potrebe, zaista, da Jablaničko jezero nudi sve ono što je potrebno da bismo uživali u našim godišnjim odmorima. Obzirom da ja živim u Jablanici, a Jablanica ima mnoge prirodne ljepote, između ostalog Jablaničko jezero, ja sam planirala da ove godine svoj godišnji odmor provedem na Jablaničkom jezeru. Pored toga što na Jablaničkom jezeru naravno provešćemo vrijeme na plaži kupajući se, također obzirom da moj muž ima splav na Jablaničkom jezeru, planiramo da većinu vremena provedemo na splavu, obzirom da je to zaista prelijepo iskustvo. Pored toga što se možemo kupati na sredini recimo jezera i tada nismo okruženi sa puno ljudi, također cijelo to vrijeme smo okruženi prelijepom prirodom. Pa prošle godine je veliki broj turista zaista bilo. Bilo je iz svih dijelova svijeta, iz Saudijske Arabije, Španije, Švedske, Hrvatske, a bilo je također i domaćih turista. Zaista veliki broj ljudi zainteresovan da provede vrijeme na splavu. Polazna tačka je plaža Peta, Donje Papratsko Jablanica, to je polazna tačka i splavari se čitavim Jablaničkim jezerom. U zavisnosti od toga za šta su ljudi zainteresovani. Neko želi da ode recimo na sredinu jezera i da provede dan kupajući se tu, a neko želi da obiđe recimo branu na Jablaničkom jezeru, viseći most u Ostrošcu. Pa evo, ono što je specifično, konkretno splavarenje Jablaničkim jezerom, niti jedan gost nije otišao nezadovoljan. Zaista, koje god bio na splavarenju, svi su otišli oduševljeni i pod utiscima. Posebno što recimo, pored toga, što uživaju splavarenju u prirodnim ljepotama koje okružuju Jablaničko jezero, plivanju u Jablaničkom jezeru, također na splavu je moguće naručiti hranu. Odnosno, može se naručiti iz okolnih restorana jela tradicionalne bosanske kuhinje, kao što su pite ispod sača, janjetina, teletina, pa zatim jela s roštilja, razne vrste riba. Također može se ponijeti vlastita hrana, a može se i roštiljati na splavu. Odnosno, splav ima i roštilj, tako da ugođaj bude potpun. Ja moram još napomenuti da mogu uživati u splavarenju i one osobe koje ne znaju plivati i djeca, obzirom da splav ima i pojaseve za spasavanje i za djecu i za odrasle. Pa evo, prošle godine mogu reći da je bio veliki broj turista iz cijele Bosne i Hercegovine, Sarajeva, Zvornika, Tuzle, Zenice. Zaista ljudi su zainteresovani i uglavnom se i vraćaju kad jednom dođu na splavarenje. Odmah se raspituju kada bi ponovo mogli da dođu. Tako da je, pogotovo zbog ove situacije sa koronavirusom, ove godine sve veći i veći broj građana želi da posjeti Jablaničko jezero. Zavisi, određeni broj gosti dođe na jedan dan, a određeni broj gosti žele da provedu neko vrijeme na Jablaničkom jezeru, u zavisnosti neku noć, dvije, neko ostane 7 dana, neko provede cijeli godišnji odmor u Jablanici. Moram da napomenem da veliki broj ribolovaca dolazi na Jablaničkom jezeru kako bi pecao ribu. Pa evo, ima određeni broj mladih gosti. Mislim, većinom su mladi gosti koji dolaze u društvu, provode vrijeme na Jablaničkom jezeru. Pa interesantan je mladim ljudima, kao što sam napomenula, zaista ima velike mogućnosti pored splavarenja, što se može uživati u samom pogledu na Jablaničko jezero i prirodu. Također mogu provesti vrijeme plivajući na sredini jezera, a i zanimljivo im je jer mogu doći tu sa društvom, ima i muzika na splavu, može se i roštiljati, tako da je vrlo privlačno mladim ljudima.
Slušate Glasom mladih.
Amir Purić iz Velike Kladuše sebe predstavlja kao donedavnog novinara, a sadašnjeg političkog aktivistu. Ljeto će provesti radno, a možda i neće ići na odmor ove godine zbog pandemije koronavirusa.
Ako bude odmora, to će biti sigurno negdje u Bosni i Hercegovini, vjerovatno planina ili negdje pored rijeke, jedan kraći odmor jer mi financijska situacija više ne dopušta. Ove godine je zbog svega ovoga što se desilo nešto više luksuza u odnosu na ono što je, da tako kažem, normalno za jednog prosječnog Bosanca i Hercegovca. U Bosni i Hercegovini me uvijek privlače planine, pogotovo ljeti, jer baš mi ne podnosi mnogo one vrele ljetne dane, 35, 6 ili više stepeni, tako da volim nešto ono hladnije opcije. A ono što me posebno u zadnje vrijeme privlači jesu lokacije pored rijeke Une. Mislim da su one sjajna opcija za ljeto zbog toga što je Una hladna i uvijek je na tim lokacijama za neki 3-4 stepena hladnije, odnosno ugodnije ljeti u odnosu na ostatak države. Također turistička zajednica grada Bihaća radi, ja moram reći, odličan posao u zadnjih godinu dvije sa promocijom tih ljepota. Također i sa infrastrukturom, ono da ne idem dalje od Štrbačkog Buka, Japonskih otoka, Nacionalnog parka Una do etno sela koja su baš iznikla posljednjih godina u gradu Bihaću i okolim selima. Nažalost, vjerujem i oni ove godine da doživljavaju jednu malu krizu ekonomsku, odnosno znatno manji broj posjetitelja izvana, iako su se posljednjih godina sjajno razvijali sve evo do marta ove godine kada je kriza utjecala i na njih. Također u samoj Bosanskoj krajini je taj etnoturizam, ruralni turizam, kako se već naziva, u ekspanziji, u gotovo svakoj općini i gradu. Razvijaju se neka mala vikend naselja u selima i pored rijeka, potoka, tako da je to ono gdje ću nastojati biti ove godine, možda nekoliko sljedećih godina. Kažem, nije velika katastrofa to što ne možemo ići izvan države, pa čak nije ni velika katastrofa to ako se ne ode jednu godinu na odmor, jer za Boga prvo što bi nam trebalo biti prioritet jeste to javno zdravlje, da se strpimo jer ćemo sljedeće ili najkasnije za dvije godine moći se vratiti u takozvanu normalu. Druga stvar, hiljade građana Bosne i Hercegovine, radnika, radnica, ne može da ode ni u normalnim uvjetima na odmor, ako imaju pravo zakonsko 18 dana, da idu na godišnji ili 20, najčešće ne dobiju ni 7, treći dan ih zovu da se vrati na posao. Spomenem samo radnice u trgovini, odnosno supermarketima, koje su bile čitavo ovo vrijeme, korona vrijeme, na prvoj liniji fronta, što se kaže, bez ono slobodnih dana, bez posebne zaštite na radnom mjestu. Najčešće u tom sektoru su plaće toliko niske ili da se ne možete priuštiti godišnji odmor ili da vam poslodavac ne da puno pravo korištenje godišnjeg odmora, odnosno dobiju 7 do 10 dana najviše, i to u periodu kada im praktično nije ni ne mogu ni iskoristiti na pravi način. Tako da još jednom bih pozvao prvenstveno na odgovornost sve koje tu može, jer jednim dijelom je godišnji odmor, neću reći luksuz, on je potreba, ali ove godine je stvarno pametnije ne izlagati se previše riziku i pokušati da se bude maksimalno odgovoran prema sebi, a posebno prema drugima.
Gradovi, rijeke i planine koje bi se trebale posjetiti prema izboru Amira Purića su...
Privlači me Hercegovina, nažalost nisam mnogo bio osim Mostar i dijelove oko Mostara. Siguran sam da ima jako mnogo da ponudi, od čak i planine u Hercegovini. Blidin je posebno atraktivno zadnjih godina i to je jedna od destinacija koje želim posjetiti u narednih nekoliko godina, ako ne već ove. Privlači me Trebinje, ali ne u ovom ljetnom periodu, jer mislim da je prevruće prema mojim ukusima, ne volim previše visoke temperature, ali svakako da je Trebinje destinacija koju bi želio posjetiti. Čitav taj kanjon Neretve zapravo je meni najljepši dio Bosne i Hercegovine, dakle i Konjici, Jablanica, neko odmaralište uz Neretvu bi sigurno dobro došlo i vjerujem da vrijedi posjetiti, jer je onako barem u prolazu izgleda predivno.
Različiti festivali privlačni su većini mladih ljudi, pa mnogi odlaze na godišnji odmor upravo onda kada i počinju njihovi omiljeni festivali. Pandemija je ove godine mnogima poremetila planove, kaže Amir, ali upozorava da je zdravlje ipak na prvom mjestu.
Smatram čak ove godine zapravo i da i neće biti moguće organizirati, već sam razgovarao, pošto sam jednim dijelom vezan i za nevladnu organizaciju koja se bavi kulturom i umjetnošću, pa smo sarađivali sa par organizatora takvih festivala koji kažu da ove godine vrlo vjerovatno neće uspjeti organizirati, jer postoji ograničenje od 300 osoba čak i na otvoreno. Naravno, svi festival traže hiljade ljudi, tako da će taj sektor biti u ogromnim problema ove godine. Naravno, sljedeće nadamo se da će svi biti bolje, da će biti vakcina i da će ljudi moći opet da se okupljaju. Postoje odlični festivali u Bosni i Hercegovini. Ja kažem, nisam prevelik ljubitelj, ali to je sad privatni ukus muzički, ali filmski festival definitivno da. Sarajevski filmski festival je možda i najprepoznatljiviji kulturni događaj Bosni i Hercegovine, najjači promotor Bosni i Hercegovine zadnjih, pa rekao bi, 10 godina. Šteta što nemamo i filmske festivale i u nekim manjim gradovima, kako bi ljudi iz manjih sredina imali barem priliku da osjete taj ambijent i atmosferu. Nadam se sljedeći godin da će biti nešto slično, jer imamo u Hrvatskoj, na primjer u Motovun filmski festival je odličan u jednom malom mjestu, pokazuju da se može organizirati. Prošle godine je bio pokušaj u Krajini, čini da je održan prvi u Cazinu filmski festival. Šteta što kažem što se neće ove godine nastaviti, jer je moglo kroz par godina da onako i zaživi, da organizatori dobiju i znanja i iskustva, da to podignu na jedan veći nivo. Sad će sve morati iz početka od sljedeće godine. Da, ja bih još jednom apelovao na sve da na prvom mjestu im bude njihovo zdravlje, zdravlje njima bliskih ljudi, ali i javno zdravlje, odnosno zdravlje svih drugih. Kažem, jedna godina, ako se propusti godišnji odmor, nije toliki problem, nije nenadoknadiv gubitak. Već od sljedeće godine vrlo vjerovatno bit ćemo u prilici da svi idemo na odmor, zato što će se, siguran sam, razviti vakcina dotad, ili ćemo jednostavno uspjeti da se izborimo s ovom pandemijom. I neka imaju na umu ljude koji već godinama nisu u stanju Bosni i Hercegovini da odu na, ili iskoriste svoj godišnji odmor, ili zbog siromaštva, ili zbog kršenja radničkih prava, a jednostavno u Bosni i Hercegovini danas je čak i godišnji odmor na neki način luksuz, iako to ne bi trebao biti. Ove godine treba biti posebno odgovoran i ove godine stvarno nam ne treba odmor biti na prvom mjestu, kada uzmem u obzir ovaj rizik koji postoji s druge strane. Pogledamo samo što se dešava u Novom Pazaru ovih dana. Ne bismo htjeli, siguran sam, da ni jedan bosansko-hercegovački grad ima to iskustvo narednih mjeseci.
To bi bilo sve u ovom izdanju Glasa mladih. Ja sam Aida Đuguma, vi ste slušali poruke ljudi iz Bosne i Hercegovine koji su za nas podijelili svoje planove za ljetni odmor, ali ukazali na brojne ljepote i turističke potencijale koje Bosna i Hercegovina ima. A vi ostanite i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.